Таны хувьд гоо үзэсгэлэн гэж юу вэ? Анхаарал татам дүр төрх үү? Эсвэл захварлаг хувцас уу? Эсвэл төгс бие галбир юм уу? Жинхэнэ гоо үзэсгэлэн дотоод болон гадаад гоо үзмжийг илтгдэг гэдэгт би итгэдэг. Эрүүл зөв хооллолт биеийг эрч хүчээр дүүргэж, дотроосоо гэрэл цацруулсан үзэсгэлэнтэй харагдуулдаг билээ. Харин өдөр тутам иж бүрээ арчилгаа, арьсны залуу бөгөөд гэрэлтсэн төлөвийг удаан хадгалдаг. Орчин үеийн нүүр бодолд эмхтэй хүмүүрийн онцлогийг улам бүр тодруулж өгнө. 50 жилийн турш дэлхий дээрх сая сая үзэсгэлэнтэй болгох мөрөөдлийг Шведийн Орфлейм компани урам хайрлаж байна.